Yepliyer adı adlı radyoda. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu an 2016 yılın 7. yılı heptenin penşembe günü. Havarlar gündülüğümüzü Praga'da stüdyodan men Güzel Hudayverdi Yivalp var yarın. Şu anki programımızda. Halkara uğramaları Türkmenistan'da bir yıl veri tuzluk aslında saklanan Azatlık Radyosu'nun havarçası Safar Mehmet Nipet Kuli ve Goldo bildirmekini devam ettiriyorlar.
We expect the authorities in Turkmenistan to release him immediately.
Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhamedov'un Türkmen avadı eden safari şehir yaşayıcılarına tehdit etirdi.
Şehirde hopsuzluk işgarlarının ulaklarından başka hiç şeyli maşin hareketi yok. Piyadalara volta Türkmen avadın esas köçelerinin biri olan bir taraf Türkmenistan köçesinden geçmeye ruhsat verilmiyor.
Türkmen medyası bir ayın içinde yurdun yıllık kalla hasılının yığınlandığını ilan etti.
Bu san yurtta kalla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen kalla planının 4 yıldan sonra inni ilkinci edek doldurlandığını görküzüyor.
Şun biz bu beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tiyazılıklarla tanış olun. Германияның канцлері Ангела Меркель Орсидің Украинадағы херекетлердің гүн батыр өн атоның гүн доғыр Европадағы ағзай ұртлары өлен өз ары ұнамына зепер етіренлігін айтты. Ерді халқары қануындардың көзі өз херекетлерің елдегірілмезсізлігі сөз өз херекет арқалы сорағасына қойылыян болса, әлбетті бұ ұнам еттияр деп Меркель 7-ci юлда Германияның парламентіндеден чықышында белледі. Оның бұ чықышын атоның 8-9-ci юлда Варшавада кечіржек саммитінің өңі сирасына қабат келді. Саммитта Москваның гүндоғыр Европадағы херекетлері метелесі юқұры дережеді маслахат еділер. Хәдіргі вақты НАТО-ның өе Орсиядың өз ары ғатнашықлары соу құрышы дөвірінен вәрі ең пес дережесіне етті. НАТО өе Орсияд 13-ci юлда НАТО-ның Брюссельдәке дарасында геплешік кечірмек варады хем ұлалаштылар. Шеледі Германияның канцлері Ангела Меркель 13-14 юлда үлкінжі еді кресми сапар білен Қырғызстаны барар. Қырғызстанның президентінің администрациясының 7-ci юлда айтманы өре Меркель Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев шереде юрдың парламент агзалары ве райат чемгетчилигинің вөкилдери билан дуушур. Меркель ве Атамбаев эки тараптын катнашыклары регионал ве халкара метелелерни ара алып маслахат эдерлер. Германиянын да сарешлер министри Франк Волтер Стенмайер март айында Кыргызстанны ве бейлеки Меркеди Азия юртларына сапар эдип деп расмий маалыматтары көрө, бул шондо терроризмге каршы күрөш, регионал кызматташлык ве иктисадий катнашыклар яли метел ләри маслахат эдип дим. Уганстанның президенті Ашраф Гани Вашингтонның Уганстандан американ харбиларын чыгармак ишин хаялатмак барадагы карарын макуллады. Гани 7-ci юлдан биянамасында Бирлешен Штаттардын эсасан терроризмге каршы сөйөштө берк ва ынамдар партнёр өкмүндөгү мөхим ролунун бардыгын ныктады. Бирлешен Штаттардын президенти Барак Обама өз президенттик мөхлөтүнүн утармагындан соң индики жылда Уганстанды Бирлешен Штаттардын 8400 харбисинин сакланжак 6-cı iyulda ıqlan etdi. Obama Amerikan harbiylarının Afganistandakı sanını 2016-cı ilin ayağını çenli hedirki 9800-dən 5,5 çenli azaltmağı planlaştırıp de ama Obama Afganistanda hopsuluk yağdığın hoplu olmağında qalyanlığını ve Taliban'ın vöhüm salyanlığını belləb Afgan hopsuluk güçlərinin hinidim talava layık güçlü dəlliğini aydıp de. Орсиядың президенті Владимир Путин ве Бирлешен Штаттардың президенті Барак Обама Сириядағы жағдай барады телефон арқылы пікір алыштылар деп екі юрдың ресмилері мәлім еттілер. Кремлин 6-cı июлда айтмағына өре телефон арқылы гептешік кечірмек теклі өлен чықыш еден Путин Обамадан Сирияда арам оппозицион қозғалыңчыларын ве Аль-Кайданың Сириядағы Аль-Нусра фронты ал-экстремист топорларын арасыны Açmağa yardım soraptır şeyledeki liderin Birleşen Milletler Uğramasının araçılığında parakatçılı uğrundaki gepleşiklerin devam ettirilmeğinin zirurluğu var da ılalaşandıkları haber verildi. Aktam Obama'nın Orsiyatın Siriyanın rejiminin hücumları bes etme uğrunda basış etmeğinin ahmiyetini nıhtanlığını məlim etdi. Obama'nın ve Putin'in arasında geçirilen bu gepleşik Siriyanın harbilerinin oqatışı ve bes etmek önce 72 saatlik azudalık düzgününü bir taraplayın ıqlan etmeğinin iziyanına qabat geldi. Bu düzgün 8-ci iyunun giyicisine çenli devam eder. Европа Билелешігінін Голландиялы сесвереджілерін аладыланмалары тасында Украина білен білелешмек барада қылалышынды хичири үткішіклүклері көзіңінді тұтмайанлығыны, ема Украинаның білелешігі ағыла болмағыны дегішілі өңгідішілінгі оқлығы барады жарнаманы яйратмағының әктималығыны Европа Билелешігінің дипломатлары хабар верділер. Голландияның райатларының ағыла бөлігі апрель айында етірлен хүкманы болмадық референдумды Украина білен сеудавы білелешік барада қылалышығы қаршы чықыш едіпті. Нәтижеде Голландия Европа Билелешігінің ылалышығы тасдиқламаны қаршы чыққан екетек ағдаты болыпты. Түркменстанның президенті өз юрдының Қытай білен иқтисади партнерлығыны яйваңландырмау үшін юрита программаны ішлеп дүзмегі тапшырды. Хурматлы радио тыңлаучылары, сіз күнің ве сағадың кәбір тәдірікләре белән таныш болдыңыз. Біз гәпләшігімізді дәвам иттіреміз. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nipesholewiň Türkmenistanda tutsak edilenine goni 1 ýyl doldy. Azatlyk radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif täzelikleri neşriniň habarçysy Nipesholew geçen ýylyň 7-nji iýulunda Awazada jurnalistika işi bilen baglylykda maglumat toplaýarka ýitirim edilip, soňra 31-nji awgustda ýapyk suwda arkaly 3 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Oňa neşeli dermanlary saklamakda günä bildirildi. Azatlyk radiosynyň Мәлім болшы әлі Непес Холиев Михман ғанысындағы отоғында қопсылық құлықларының өкейлері тарапынан тұстық еділіптір. Азатлық радиосы өй адым құқықларының хем журналистлерің қақларының қорайан құрамалар Непес Холиевің дестіне бошы дұлмағыны талып едіп Түркменстанның президентіне үйленділер. Бұ кампания ғатнашыян 13 құраманың бейре адым құқықларының қорайжы Human Rights Watch құрамасының Европа өй Меркәде Азия өнші бөлімінің мүдері Хью Уильямс Түркмен хәкіметлерінің халқары жемге Çiligining talaplaryny berja etmegine umyt baglaýanlygyny aýtdy. Hugh Williams bilen geçirilen söhbetdeşligi dinleýin.
This is obviously an outrageous example of
Bu Türkmenistanyň häkimetleriniň adam hukuklaryny gepelemeginiň göz çykkan surmasarlar. Bu ýagdaý Türkmenistanyň adam hukuklarynyň aýlygan sur ýagdaýda galýanlygyny ýene bir gezek tasdiklaýar. Nipeskuliýewiň tutsak edilmeginiň sebäpleri suwd edilmedi. Оңа қаршы өңкөлін нешел феристелерлі нағыл айыпламалар есасы. Біз Түркменстанның хәкіметлерінің оны дестіні бошатмағына қарашар. Ол асылиетіні тұстық еділмелі әлі. Әмі аның тұстық еділмегінің елі өніміні біз өз аладаларымызды қайтадан мәлім едеріз көе, оның бошатылмағын талап едеріз. Біз Непес Құлиеву қаршы қол қолын ішін ятырылмағын хем талап едеріз. Bemganın edenetlilikli tutka tutluklara qarşı işi topları Nepes Guliyevin boşadılmalı ve tutsaklıkta geçirilen dövr için onu kompensasiyanın tölünmeli varadı netice geldi.
Should be released and indeed compensated for his time in prison.
Nepes Guliyevin tutsak edilmegi Merkezi Aziyada jurnalistleri edilen basışların bir mısalıdır. Jurnalistleri, aktivistleri neticeli qorama uçin halkara cemiyetçiligi nehili taqiq çareleri görüp bilir.
As you say, such letters draw attention to his detention and we hope...
Biz ödümüzün asıkkatımızda Nepes Guliyevin tutsakluğunu köpçülüğün ünsünü çekerdi. Biz Türkmenistan'ın akı yağdayın halkara derecesinde üns merkezinde düşeceğine umut dağlayardı. Şeyle de bu çağrı arkalı Nepes Guliyevin işini Türkmenistan'ın diplomatik katnaşıkları saklayan hükümetlerin ünsünü çekerdi. Avrupa Birleşik'in ve Germaniya'nın misal hükmününe getirmek mümkün. Европа Бирлешиги Туркменстан менен дүрлү дарежелерде катнашы калып барыят. Чейлелтте олар Туркменстандын адам укуктарына тиешелүү өрөн эрбет жагдайына таасир этмели ве Непес Гулиевин тутсаклыгы маселесин Туркменстан менен дипломатик катнашыктарынын күн тертибине жогору дарежеде койгонмоду. Туркменстандын президенти августтун аягында Германия сапар эдер. Германия Туркменстандын президентинин сапарынын онун Непес Гулиевин бошотмогун талап этмели. Германия Непес Гулиевин бошотмак көй бейлек тутсаклар барды маалымат бермек меселесине Түркменстана таасир етирип билерди. Бу амала асырылмагы мүмкүн таакик адамдардын биридир.
In advance of visit by the president. That's one practical example of what could happen.
Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýewiň dessine boşadylmagyny talap edýän halkara guramalarynyň biri adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň müderi Hugh Williams bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Sapar Mehmet Nepeskuliýewiň tutsak edilmeginiň ýyl dönümünde Azatlyk radiosy surat şekilli grafiki maglumaty hem taýýarlady. Ony görmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna ýaýat ediň. Saýtymyz Türkmenistan'dan derveden.net ve karagum.info proxy saytlar arkali girip bolýar sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstünden düşürmeň.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Prezident Berdi Muhammedowyň 7-nji ýulda Livap vilayatynyň merkezi Türkmenabat şäherine sapary Şehirin we vilayetin gündöki durmuşuna öz täsirini ýetirdi. Bu arada regiondan dürli maglumatlar gowşýar. Regiondaky ýagdaýlar barada habarçymyz Rewşan Çaryýewiň berjek maglumatlaryny dinleýäli.
Türkmenistanyň prezidentiniň Livap vilayetiniň merkez şäherine edýän saparly bilen baglanykda häzirki wagtda Türkmenabadyň köçeleri belli bir derejede göçülenýärdi ýatladyar. Şäherde hopsuzlyk işgärleriniň ulaglarından başga hiç kim maşyn hereketi ýok. Piýadalara bolsa Türkmenabadyň esasy köçeleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan köçesinden geçmäge ruhsat berilmeýär. Bitarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda ak köýnekli harby formadaky polisiýanyň ýol gözetçilik işgärleri bilen birlikde gara penjekli gastukly elleri rasiýaly hopsuzlyk işgärleri ähli hereketi durýarlar. Bir taraf Türkmenistan köçesi bilen AKDP Ertherwawa köçelerindäki ýagdaýy hem meňzeş. Bu agdalýan köçeleriň bir taraf Türkmenistan köçesi bilen ugurdaş bolanlygy sebäpli ýapylandygy aýdylýar. Ondan häzirki wagtda alınıp barylan hopsuzlyk çäreleri bilen bagly şäheriň protokol köçesi diýilip hasaplanylan bir taraf Türkmenistan köçesi bilen birlikde oňa goşulýan köçeleriň hem ählisi ýapylypdyr. İki köçenin arasında kıyaşayıcılar olta öz ulaqlarını öyünün takminan 200-300 metr uzaklıkta koyup gitmeli olyarlar. Ya olmaz yapık köçelerden geçip bilmeyen yolların açılarına karışıp oturmalı olyarlar. Edil sürücüler yalı piyadalar hem yoldan geçip bilmeyen cahilerin ve beyleki binaların kölevesinde ustadan korunup yolların açılarına karışmalı olyarlar. Bu yağday hedir kıvatlı Türkmenabada Prezident Berdi Muhammedow'un gelme ulen bağlı görülen hopsuzluk işgarlarının karamağına verilen şehirdeki emele gelen yağday. Bu çäredaňdan sagat 5-lerde prezidentin geçşek ýolunyň golay goltumundaky köçelerde goýulan ulaglaryň ählisini jaýlaryň arkasyna geçirmek talap edilip, polisiýanyň ýol gözetçilik gullugy tarapyndan sirenaly gaty ses bilen ulag ýerlerini tuzurup geçmek bilen başlandy. Köçelerin yapılmaklığı adı Türkmenabatlılar üçin bir giden kıyınçlıklar döredýär. Häzirki wagtda öýüni aşyp bilmän we ulagyny taşlap gidip bilmedik sürücüleriň polisiýanyň ýol gözetçilik işgärlerinden öýlerine geçmeklerini haýyş edip duran portatlaryny häli şindi görmek bolýar. Emma olaryň haýyşyny kanagatlandyryp bilmeýän ýol gözetçilik gullugynyň işgärlerini sürücülere geçmek bolmaýandygyny düşündirmekden başga çäre galmaýar. Men öýüme geçip bilmän eýýän bir kisagatdan bäri garaşyp otyryn. Emma häzirki wagtda bu ýoldan prezident geçmeýär ahyryn. Tiz-tizden geçirseler öýüme girip şu günüň dowamında hiç kili daşary çykjak däl. Emma buyruk bar diýip bizi geçiren oklar diýip 40 ýaşlarındaky Türkmenabatly bayram aýdýar. Bayramın kıyalı yağdaylara piyadaların hem duş geliyanını görmek bolýar. Yöne olin sürücülerle tapawutlukta öýlenden sonra yoldan geçmek üçin toplanan piyadaları nähili bolsa da käwir yerlerden tizden tiz geçirip duran soňlar garaşyp duran piyadalara duş gelmek ertirirdenki yağday bilen deňeşdirilende seýrek gawat gelýän yağday diýse boljak. Şeýle de häzirki wagtda köçede galan adamlary gyzyklandyrýan esasy mesele baglanan ýollaryň haçan açyljakdygy hakdaky soragdyr. Käwir türkmenabatlylaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, ýolun ugrundaky hupsuzlyk işgärleri adamlaryň bu soragyna anyk jogap berip bilmändigine açylar diýip köşeşdirmek bilen çäklenýärler. Bu ýagdaý adamlary her näçe köseýende bolsa prezidentiň Türkmenabada gelmegi bilen bagly görülýän adaty çäreler hasaplanýar. Bugün prezident Berdi Muhammedow Türkmenabada geldi. Onuň häzirki wagtda vilayet häkimliginde ýygnak geçirenden soň öňden bellenen plana görä öz aýlanmaly obýektlerine gidendigi aýdylýar.
Türkmenistan'daki haber çeyimiz Revşen Çariyev'in mağlumatını dinlediniz. Türkmenistan'da da şari ortların yukarı ve orta oku uzaylarında alınan dokumentleri ikrar etmeyen tiyade düzgünü tasdiklandı deyip Türkmen metbuğatı da şari ort diplomlarını ikrar etmek meselesine hükümetin geçen hepte de seyredenliğini haber verdi. Hedirki vaxta da şari ortlarda onlar çömün Türkmenistanlı bilim alyar onların en çemesi diplomlarını öz yurdunda tasdiklatmağının önünde dürlü kıyınçlıkların döreyenliğini gurrun veriyor. Kardeşim Yoşan Anlı Urvan'ın birçok malumatlarını dinleyelim.
Türkmenistanlı dışarı yurtların yukarı ve orta kucaylarının alınan dokumentleri akrar etmenin tehdit düzgün tasdiklanılı. Ama dışarı yurt diplomlarını akrar ettirmek kıyınçılıklarının saklanıp kalayanına kaydılıyor. Türkmen metduatı dışarı yurt diplomlarını akrar etmek meselesine geçen hepte. Ministerler Kabinetinin Novot'taki meclisinde seyredilenliğini haber veriyor. Doğrusu bu mesele hükümet meclislerinde önkü yıllarda hem en çimege edek boğaz olupdu ve dışarı yurt diplomlarının hiçbir kıyınçılıksız ikrar edilmeği. Hünerli yaşların vaktinde işe yerleşip bilmek için prezident tarafından değişli tavsırıklar verilipti. Yönümün uğramazdan inni 5-6 yıl veri her yıl dışarı yurt diplomlarını ikrar etmek meselesi gün tertibine getiriliyor. Solur vaktte dışarı yurtlarda okuyan yaşların azatlık radyosu bilen paylaşan tecrübeleri neyim çünür resmi havarlarda ağlarmayar. İn son kısap edilen dokumentu yan teyze tasdiklenen düzgünname göre dışarı yurtlarda alınan diplomlar Türkmenistan'a ikrar ettirmek için 9 tane dokument gerek. O dokumentler Bilim Ministerliğine yazılan ardadan başlanıp diplomun asıl nuskosunda tamamlanıyor. Ama bu tehdit düzgünnamanın sonundan başka cikme ciklikleri var da Türkmen metduatını kosmosa düşündürüş verilmiyor. Bunun üstesinde Azatlık Radyosu'nun yurdun Bilim Ministerliğinin işgahları bilen havarlaşmak zeynen sıklar hem soğusuz oturdu. O yerde telefonları almayarlar. Dışarı yurtlarda okuyan ve okuyan Türkmenistanlıların bir toparının Azatlık Radyosu'na veren mağlumatlarına göre bu düzgünlerin tezden tasdiklenmek, dışarı yurtlarda bilim alan yaşlar işe yerleştirmekte bağır olan kıyınçılıklar azaltmıyor. Adına etmelliği soran Türkmen üstüdenti bir yerde çözülmeyen esasi iki meselenin, üstüdentlerin ağla tutulmağının ve şu yerden gelip çıkan korrupsiya, para kıyınçılığının bağırdığına ediyor.
İkrar etme meselesinde devlet tarafından iyi verilen taliplerin olanki günü ikrar ediyorlar. Finağı almazdan. Son öz başta öz pululuyen taşırı okuyanlar için Türkmenistan'da tarihden finağı girmeli oluyorlar.
Diplomları ikrar etmek aradaki egzamenlerde Türkiye'de okuyan studentin tasdiklamağına göre Odal Sapar Murat Niyazov'un ruhnama kitabı boyunca soru köp verilen olsa inni Türkmen tarihine değişli sorular köp veriyorlar. Koloyda Sinag'dan yıkılan bir yaşıgıdın Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun vermeğine göre ol Odal Hedirki Türkmenistan'ın teritoriyasında olan Parfiya devletinin Türkmen devleti bolanlığını bilmeyenliği için diplomunu ikrar ettirip bilmeyenler. Aydılmağına göre Türkmen televizyonunda sonku devurlar Parfiya devletinin Parsiyerli Türkmen devleti olanlığı Göktepe travındaki Azgan Doğası'nın olsa Oğuz kent yani Oğulların şehir olanlığı vardı gepleşik veriliyor. Adına etmekten saklanan Türkmen studentinin aitmağına göre diplomlar ikrar ettirmekte esas kıyınçılık yadı mesele korrupsiya bilen bağlı.
Esas mesele şol tedavi önünden aitiyorlar her bir dersin belli bir vakası varmış deyip. Son bize mi soruyorsun öz gücün ile geçmek mümkün mü diye soruyorsun. Ay onda da katı mümkünçülük az diye yani her dersten katı detaylı soruları tutuyormuşlar. Bir kitabın her nokodunu için ya tutmalı değil yani netice gelin ya. Hem tanışım olmalı hem pul tölemeli. $1,000 olmalı yanlış mı?
Avatlık radyosu ile köttöş olan odalku ve hedirki Türkmen studentlerinin gururlarına göre Türkmen sahanını dışarı yurtlarda akşamını gayvanı okulu alınan diplomları hususu okucaylarının okan studentlerinin dokumentlerini kabul ettirmek cüda kıyınlığına galiyar.
Kardeşim Yoşan Anlı Urvan'ın malumatını dinlediniz. Türkmenistan şülkü qallı xatırının üstünlüklü yığınalanlığını ulan etdi. Resmi mağlumatlardan çen tutulsa 1 milyon 600 min tonna möçverinde ketketlenen xatıl bir aya olay vaxtın dovamında yığınalıptır. Türkmenistan'daki qallı önümçülüğünün şülkü resmi görküzücüleri varada kardeşim Sehra'nın tayarlan mağlumatını dinleyelim.
Şül Türkmenistan'da 1 milyon 600 min tonlu qallanın yığınalandığı haber veriliyor. Bu san yurtta qalla hasılını almak önce devlet tarafından kesitlenen qalla planının 4 yıldan son inni ilkinci yedek doldurlandığını görküzüyor. 6. yılda Türkmenistan'ın devlet televizyonyasında Türkmen dayhanlarının devlete dayanı tavşırmak önce plan borçnamalarını yerine yetirendiği haber verilip şu neçenli devlet harmanını 1,600,000 tonna buğdayın tavşırlandı gaydalla. Yerli vaqt bilen saat 21:00'da efireden vatan havarlar gepleşiginde Prezident Kur'anlı Berdimuhammedov'ın her yılın iyul ayının 3-cü yekşenbesinde bellenilen Galla bayramını ulu davara bilen bellemek hakkında tavşırık berendi hem havar verildi. Ema 7-nji iýulda Irden efire berilen Watan habarlar gepleşiginde we neşir edilen gazetlerde ýurtda şul galla hasylyny almak boýunça gödeňine tutulan döwlet planynyň dolany barada hiç ýeli maglumat berilmedi diýip yerli synçy we ýadyjy Amanrat Bugaýew habar berýär. Munun deregine 6-njy ýylda çap bolan Merkady gazetlerde Ahal welaýatynyň gallaçylarynyň 450 000 tonna galla ýygnap plan borçnamasyny berjä edendigi tekrarlanýar. Penşenbe günü neşir edilen gazetlerde olsa, Daşavuz velayetinin dayxanlarının 300 000 tonnadan qorak dəni yığınap, buğday planını yerine yetirendi belleniyar. Bu maglumatın näme sebäpden vatan programmasının gepleşiklerinden ayrılandığını, gazetlerde bu barada näme sebäpden maglumatın berilmeýändigini anyklamak kyn. 26-njy iýunda Türkmensanyň döwlet eýçiliginäki türkmensan.gov internet saýtynda ýurtda galla orawynyň barşynda 1,000,000 tonna däne hasylynyň ýygnalandygy mälim edildi. Emma bu maglumatın jikmejikligi äşgär edilmedi. Şol bir wagtyň özüne Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan daýhanlaryň ençemesi döwlet tarapyndan owa hojalygy puwdagyny tehnika, dökün, suw üpçünçiligi meselelerinde ýeterlik derejede gollaw berilmeýändigini aýdýarlar. Şol sebäpli käbir daýhanlar öz göz öňünde tutan hasyllaryny alyp bilmeýändigini we bir ýyllyk zähmet girdijisiniň bir aýlyk güzeranyna da ýetmeýändigini aýdýarlar.
4-5 sapar suga yakmalı deregine, 1 sapar 2 sapar suga yakabiliyaz buğday yetişiyence. Onun hasılmadan sonra oraya pes oluyor. Onun buğdayın ösmem, boyu pes oluyor da kamaylarım o yıkıp bilmiyor buğdayı. Yağızın alıyor da yağızına bir yere dökü diye. Sonun neticesinde bizim alayan hakkını kartı uzayıp sızca. O bir aycığım bizim hozolumuz ekleyip bilmiyor son bir yıl kıyıdın adamımızdan alayan giyeteceğimiz. Onun nereden güderanı görmeli.
Diýip Maralı Dayhan Oraz Sähet gürrüň berýär. Türkmensanda her ýyl diýenýäli döwlet tarapyndan kesgitlenýän plana laýyklykda türkmen daýhanlary 1,600,000 tonna däne tapşyrmaly. 2015-nji ýylda türkmensanda 1,050,000 tonna, 2014-nji ýylda bolsa 1,100,000 tonna galla hasyly ýygnaldy.
Kärdeşim Sehranyň maglumatyny diňlediňiz. Türkmenistan'da ilatın iş ve nöpsinçülüğü varada kanunun mazmunu milli metbogatta çap edildi. Birinci yulda güce giren bu kanunda rayatların işlemeği hukuki kanun taydan kepil geçiler, yurtta işsizliğinin möçverini örgözeyen resmi sanlar çap edilmeyer. Şol bulakta da Azatlık Radyosu'nun sökvette şolyan Türkmenistanlılar bu problemanın her bir maşkala tiyatir getiriyenliğini gürrün veriyerler. Xabarçıyma Sultan Açilova'nın Balkan vilayetinin Serdar şekerçesinin yaşayacası arzı bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Yukarı kuw mekteplerini gutarıp eline diplomalyk gelenler işe yerleşibilerlermi şolan işe yerleşmek meselesine ähli.
Diplomly adamlar işe yerleşmeselesi olaryň hem käsine pa iş, käsine yok. Bu iş diýip barylsa bir etara na bir barya iş bermi? Yok iş saňa diýe. Emme başa tanış bilişlerekli barsa iş bolýar olara. Şolatlara bir gödövçülük etilse, şolar okuva girellerine her kim bir öz söyün kärini, her çağın bir öz arzu olya, okası geliye, birinin lukman molası geliye, birinin ekonomist molası geliye, şu öz söyün kärlerini öz gücü bilen geçirilse şu çağalar. Gelip okuva tork gelirlerine, şolar öz iş yerlerine, öz orularını tapıp, halka kov hızamat etsek de her kim öz söyün kärini işlese şonla. Şolar yalvar gödövçülük etip, her kim bir öz gücünü Öz isleği boyunca okuva girseler.
Şey, işsizliginde cemiyete özünün tesirini ehil yetir ya.
Bir maskalada neyse tanı olup işleyen adamlar var. Olur kovu yaşay onun. Herse aylık alıp dursa. Ama yakaya maskalalarda bir adam işliye. Başka adama iş yok. Onun o maskalı hor yaşaya. Şu maskalada adamların hemisi bir iş oranına işlese. Herse bir kendim olmasa bir az miktarda aylık. Gullik alıp dursa, onna maşgala qoq dolan çoqta.
Zähmet birjalary şu meselelerde halka kömek beren oq.
Zähmet birjalaryna şu tepdese yazdırda qaysin atyny. Şu 5 ýyl bolsun, 6 ýyl bolsun şoňa saňa. Hiç ýyl, diňe iş ýok diýe barsaň. İş ýok diýe bolmasa nereden bereýin? Aýdarsa iş bolsa diýe, otur ber diýe, öýüňde diýe.
Xabarçymy Sultan Açylovanyň Balkan vilayatynyň Serdar şäherçesiniň ýaşaýjysy Arda bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Adatly islän wagtyňyz islän ýerinizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaptan çıkarmağın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu sizi haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Uganistan'ın Demirgazı'nda Kunduz velayetinin Taliban'ın sövüşücüleri tarafından basılıp alınmağının tövekkülçülüklerine aladalanmalar güçlenir. Uganistan'ın Türkmenistan bilen serhetdeş bu regionun hopsulluğu bilen bağlı sonki täzelikleri habarçymyz Şamirdan Gulu Muradiyning maglumatından dinleyeli.
Kunduz velayetinde yağday köşeşmen gelýär. Bayram günlerinde de halk hopasında yaşar. Kunduz şehrinin yaşayıcısı Abdülbasir'in aitmağına göre talep sevişçileri Kunduz şehrine hücum edecektiğini bildirip duyduruş yayradıptır. Cengçiler Kunduz şehrinin daş tuvalarında toplanıyor. Cengçilerin önünü almak için hükümet çare görmüyor. Bu yağda halkı bencilge diyar deyip Abdülbasir aitti.
Kedo talep babamla mekara. Matam zir yalaşan işte istemeye çekko mekdoam ne kadar tabolera.
Kunduz şehrini bundan bir yol kuvurak öngem cengçiler basıp alıptı. Sonunda Kunduz şehrinin ilatı ulu ziyan çekti. Halk şehri terk etmeye mecbur oldu. Kunduz şehrinin böyle kubur yaşayıcısı Payanda Khan'ın aydısıça cengçilerin geçen yılı şehri basıp alan ağzı vakasım halkın hakidesinden çıkmandır. Yine de halk korkuda yaşar. Cengçiler Kunduz şehrinin belli mahallelerine gece taraftan iyiçilge diyer. Şehrin bir kilometre kolayında cengçiler cemleniyer. Kunduz'a yine hücum edecektiğini bildirip cengçiler hayvat attı. Halk Kunduz şehrinden kaçıp çıkmaya başladı deyip Payanda Khan gurur verdi. Kunduz velayetinin 3 tazi etrafı cengçilerin kontrolünde kalıyor. Böyleki 6 etrafının 70%'ın köprüğüne cengçiler iyiçilge diyer. Kunduz velayetinde hareket ediyen cengçilerin arasında Merkez Aziyeli militanların bağır deyip yerli genişin deputatları aydiyer. Afgan güçlerinin yol başçıları olsa Kunduz'da hopsulluğu üpçün etmek için alada edilyanlığını malum etti. Yolların hopsulluğunu da güzelçilikin edilyanlığını öne sürdü. Afgan polisiyasının Kunduz'u Afganistan'da yerleşen 808 Pamir adlı bölümünün başlığı General Şir Aziz Kamuval'ın aydışına karanda Afgan güçleri halkın asudalığı için bayram gününde hem tertip düzgüne güzelçilik ediyer.
Gazmaha ve checkpoint'a tamamen tedbiri emniyetiyle der ayyom.
Gece gündüz patrolçuluk çeker. Harbi postlar dürüdüldü. Yağday Afgan güçlerinin kontrolünde. Halk korkmasın deyip general aytti. Şoňa garamazdan Kunduz welaýatynda Afgan güýçleriniň sanynyň jeňçileriniň sanynyň köpdigini bilermeler aýdýar. Jeňçileriň döwrebap ýarag we harby enjam bilen üpjündigini bildirýär. Kunduz welaýatynyň polisiýasynyň başlygy General Muhammed Qasym Jeňelbagyň bellemegine görä welaýatda jeňçiler güýçli hüjumy amala aşyrypdyr. Ýöne Afgan güýçleri jeňçileri ýidine serpikdiripdir. Jeňçiler bu ýola Kunduz şäherine hüjum edip bilmedi. Çünki cengçilere ulu darba uruldu. Cengçilerde önkü güç kalmadı deyip general aydiyar. Kunduz velayetinin hakimi Esedullah Omar Khilam Kunduz şehrinin kaytadan sinmacaklığına halkı inandırdı. Etraplarda da hopsuzluğun üpçün edilecektiğine hakim söz verdi. Kunduz velayetinin 6 etrafı var. Velayette başka da 3 taze etrafın dörödülmeğine Prezident Ghani buyruk verdi. Yöne taze dörödülen etraplar cengçilerin gözevçiliğinde duruyor. Kunduz velayetinin 5 etrafında ve Kunduz şehrinde Türkmenlerin kovçun molpi aşar. Türkmen oğullarının hemmesinde deniyali cengçiler hüküm sürüyor. Şahim Erdan Oğlum Radin, Kabul'dan Azatlık Radyosu'yun.
Adatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munun üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420-773-797-383, goşmak belgisi 420-724-168-983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indiriň we biz bilen habarlaşyň. Телефон номерлеримиз кошмак белгиси 427-777-383. Yeni bir nomer koşmak belgisi 420-724-168-983. Azatlık radyosu sizin şahsiyetinizin gizliğinlikte saklanacağına kepil geçer. Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen yarım saatlik haberler gündeligimizin şuunki sahanını jemleyäris. Saatli ara kesmeden soň gepleşigimizi yazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlık radyosunun tolkunlarında galyň.